zuzenekoen indarra i. Urtzi urkizu. Egiten ditu gauza batzuk ondo Euskal Telebistak eta horien artean, benetan ondo eta ikusgarri egiten dituenen artean, Arraun Estropaden emankizunak daude. Guztien artetik hobekien eta ikusgarrien nola ez bada Kontxako Banderaren zuzeneko emankizuna. Gaur goizean eta eguerdian milaka herritar ariko dira ETB bateko zuzeneko seinaleari adi 2026ko Kontxako Bandera nork bereganatuko. Halako zuzeneko emankizunetan lantalde handi bat jarri ohi du martxan telebista publikoak, kamerak, mikroak, errealizazio taldea, soinu teknikariak, esatariak. Guztien lan profesionala da beharrezkoa pantailetan emankizuna erakargarria izan dadin. Eta lortzen dute. Urte batzuen buruan Kontxako Banderaren emanaldiaren kalitateak nabarmen egin du gorantz. Kontxako Banderaren lehen jardunaldia irailaren 6an Donostian. Jon Urbe / Foku. Aurreko igandean lehen jardunaldian Donostiako badian jokatu zen estropadaren ikusle datuak ez ziren nolanahikoak izan. 115.000 herritarrek baino gehiagok egin zuten bat ETB baten emankizunarekin Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Euskaraz ulertzen duten herritarren artean emakumezkoen estropadak 123,6ko ikusle kuota bereganatu zuen. Eta gizonezkoenak ia 140ko kuota. ETB on interneteko plataformaren bidez bestalde 19.000 herritarrek ikusi zuten zuzenean Kontxako Bandera. Gaur estropadariekin aurretik Kontxa ondotik saio berezia emango du ETB batek goizeko 11:10 gutxitan Arraunaren bueltako istorioen eta azalpenen erreportaje sorta bat da. Ibon Gaztainazpik landu ditu eta Itblab laborategikoen laguntza izan du. Ikus-entzunezkoen sektorean behin eta berriz zabaldu ohi da azken boladan telebista konbentzionala hilda dago esaldia. Zalantzagarria da hori. Izan ere, zuzeneko emankizun jakin batzuek erakutsi ohi dute hori ez dela hala. Trantsizioaro bat bada egun eta hibridazioa ere bai streaming plataformen eta telebista konbentzionalaren formatuen artean. Baina datuak hor daude eta aurten gizonezkoen futboleko munduko kopako partidek sekulako markak ezarri zituzten. Kasurako, Argentinaren eta Espainiaren arteko finalak 180-tik gorako ikusle kuota bereganatu zuen Hego Euskal Herrian. Zuzeneko bat zen telebista konbentzionalekoa. Munduko herrialde gehienetan egun eta ordu berean ikusi zuten kirol emankizun bat. Kontxako Banderaren lehen jardunaldia irailaren 6an. ETBek zuzenean emango du gaur bigarrena. Jon Urbe / Foku. Plataformetan zuzenekoak. Aipatutako hibridazioaren erakusgarri dira nazioarteko ikusentzunezko plataforma handiek zuzeneko emankizunak ugaritzearen alde hartu duten bidea. Eban Shapiro ikusentzunezkoetako adituak edabideen kartografo izendatua sektorean, behin baino gehiagotan esan izan duenez, audientziak zatikatu diren garai hauetan. Kirolen zuzeneko emankizunak dira telebista konbentzionaleko konpainiei zein streaming plataforma digitalei bizirik iraunal izateko modua ematen dieten eduki bakarrak. Joan den ostiralean, Netflix plataformak Australiako Melbourne hiritik eman zuen NFL-a epeetako futbol amerikarreko ligako 49 ers eta Rams taldeen arteko partida zuzenean. Datorren asteazkenerako berriz Disney Plus plataformak ESPN kirolkateak eta edari energetikoko marka ezagun batek MASH-UBS-EUN izeneko zuzeneko emanaldi berezia antolatu dute. Silverstoneko bat formulako zirkuituan, Northamptonshire Ingalaterra Max Verstappen erbereetako pilotua beste 100 piloturi aurrea hartzen saiatuko da. Zuzeneko emanaldia Euskal Herrian arratsaldeko 6etan hasiko da, mogiligan humorista britaniarrak aurkeztuko du. Bat formulako aditu batzuk izango ditu edonola ere aldamenean. Disney Plusen kirol eskaintza zabalagoa da noski eta ESPN katearen bitartez emakumezkoen txapeldunen ligako futbol partidak hasi dira ematen. Zesta puntako partida bat otsailean Gernika Lumon, Bizkaia. Endika Portillo barra Foku. Euskal Irrati Telebistak bestalde ETB on plataforma aurkeztu zuenean iragarri zuen Euskal Herriko zuzenekoen eskaintzarik handiena egin nahi dutela bertan. Ez dira plataformako zuzeneko guztiak kirol arlokoak, kontzertuak eta jaien bueltakoak ere badira. Baina edonola ere kirolek bereganatzen duten arreta ukaezina da. Bihar bertan ETB on plataforma zesta puntako jai alai ligako lauko finala ematen hasiko da eta izango du txapelketa horrek Euskal Herritik kanpoko ikusle bat baino gehiago. Baina ETB batek ere emango du asteleenero, zuzenean gaueko 10ak laurden gutxitan eta hor ikusentzule gehiago izango dira azken datuei erreparatuz gero. Telebista konbentzionala oraindik hilda ez dagoen seinale.